Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırır. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. İstintaq Koranboy rayonunda təhsil şöbəsinin müdürünü şagirdlərdən pul aldığına görə saxladığını bildirir. Azərbaycanda güzəşli fatika kreditlərinin verilməsi bərpa olunur. İranda Musəviyə futbolçular da dəstək veriblər. Dünya Bankı Çinlə bağlı müşbir prognozlar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və digər şəxslərin həbs olunması barədə rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, uşaqların orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarında müvəffəqiyyət qazanmış kimi görünən qiymətlər alması üçün həm əmin adamlar bir qrup valideynindən rüşvət alıblar. Ona görə də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq iddia edir ki, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyev korrupsiya şəbəkəsi yaradıb, o şöbənin metodisti və rayonun müxtəlif yaşayış məntəqələrində orta məktəblərin direktorları ilə birlikdə 11-ci sinif şagirdlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən test imtahanlarında yüksək bal toplaması və atestatlar verilməsi üçün külli miqdarda rüşvət alıb. Hələlik həbs olunanların yaxınları və vəkilləri ittiham barədə bir məlumat verməyiblər. Bu günlərdə Azərbaycanda güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunur. Azərbaycan İpoteka Fondunun verdiyi məlumatda deyilir ki, ev üçün bu cür kredit almaq istəyənlər müvəkkil kredit təşkilatlarına, banklara müraciət edə bilərlər. 2009-cu ilin dövlət büdcəsində güzəşli ipoteka kreditləri üçün 14 milyon dollar pul ayrılıb. Amma banklar hələ ipoteka fondundan tapşırıq almadığını deyirlər. Azərbaycanda 18 müvəkkil kredit təşkilatı və banklar ipoteka kreditləri verirlər. Ev alınması üçün sosial ipoteka, şəhid ailəsinin üzvləri, milli qəhrəman ailələri, məcburi köçkünlər, dövlət qulluqçuları və bu kimi sosial qrupların müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda prezident seçkinində namizəd olmuş Mirsin Musəvinin tərəfdarları bu gün küçə yürüşü və son günlər etiraz aksiyalarında ölənlər üçün yas mərasimi keçirməyi planlaşdırırlar. Musəvi öz tərəfdarlarını dinç mitinglərə, məscidlərə yığışıb, ölən və yaralananların ailə üzvləri ilə həmrəylik göstərməyə çağırıb. İyunun 12-sində keçirilən seçkinin elan olunan nəticələrinə etiraz edən adamlarla polis arasında qarşı durmada ən azı 7 adam öldürülüb. Hakimiyyət Musəvinin seçkidə məğlub olduğunu, Məhmud Əhməd Necadın yenidən prezident seçildiyini bildirir. İranlı futbolçular da Mirsin Musəviyə dəstək veriblər. Cənubi Koreyada dünya çempionatının seçmə mərhələsində oynayan İranlılar meydançaya qollarında yaşıl rəngli sarğı ilə çıxıblar. İran millisinin 11 oyunçusundan azı 6-sının qolunda Musəvinin seçki təbliğatında istifadə etdiyi yaşıl rəngli sarğı olub. İranla Cənubi Koreya yığmaları arasında oyun isə 1-1 hesabı ilə heç-heçə başa çatıb. İran dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib. Dünya Bankı bu il Çində iqtisadi inkişafla bağlı proqnozlarını yuxarı qaldırıb. Bundan əvvəl bank bildirirdi ki, bu il Çində iqtisadi artım 6,5% olacaq. İndi isə bu artımın bir qədər yuxarı, 7,2% olacağını bildirir. Dünya Bankı Çinlə bağlı hesabatında yazır ki, hökumətin iqtisadi fəallığın həvəsləndirməsi üçün ayırdığı 580 milyard dollarlıq yardım iqtisadiyyata yaxşı təsir edib. Bununla belə bank deyir ki, Çinin böhrandan sabit inkişaf yoluna çıxdığını demək hələlik tezdir. Rusiya dövlət neft şirkəti Rosneftin vitse-prezidentinin 3 ay əvvəl oğurlanmış oğlunun girovluqdan buraxıldığı haqqında məlumatlar var. Rusiya prokurorluğu bildirib ki, Mikhail Stavskinin 19 yaşlı oğlu ötən axşam azad edilib. Hadisənin təfərrüatları haqqında məlumat verilməyib. Stavskinin oğlu aprel ayında oğurlanmışdı. Rusiya mətbuatı bildirirdi ki, oğlunun sərbəst buraxılması üçün ondan 50 milyon avro pul tələb olunur. Bu saatın xəbərləri bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.